Иоанн, 11-ci bajalıq. Lazar dep bir kişi oorğan, ol Vifaniye dep jurttan bolğon. Bu jurtta Mariyala onun sıyını Marfa jatkandar. Qayraqandı baalu çulu jaraş jittu mayla sürtüp, budun boyunun çaçılı arçıganı bu Mariya bolğon. Oruy bergen Lazar dese onun qarındaşı.
Qayraqan, senin qaruzğan kişin ooru jadırı.
Dep aytarğa, Ejelu sıyındı oğo kişi idiler. İsus mını uğala aytı.
Ol oru ölörüne emes, Kudaydın mağına. Ol ajıra Kudaydın uğlu mahtalarına.
İsus dese Marfa'a, onun edesine de, Lazar'a da qar uzup jürgen. Lazar'dan orup jatkanın uğala, jürgen yerinde eki qondı. Mının giyininde ürençiklerine aytı.
Qayra İudeyge baralı.
Rabi,
деп үйренчіктері айттылар.
Бұ жаңы жуықталы иудейлер сені ташлы шывалып өлтірерге сананған жоқ беді. Сен ойшты оны оры барып жадың ба?
Иисус оларға айтты.
Түште 12 саат емес беді. Түште жүргені, бұ деле кейдің жарығын көріп тұра бүдірілбейді. Түнде жүргені дезе, бойында жарық жоқ болып бүдірілді.
Мынайда айдала оның.
Лазарна жебі сұйықтай берді. Демен оны ойгозорго барып жадым.
Деди. Үйренчиктери айттылар.
Кайрахан, ол уюктай берген болсо, жазылар.
Иисус онун өлгөнүн айткан. Олор дезе деген уйкусун айтты деп санангандар. Айдар да Иисус олорго чикесин айтты.
Лазар жада калды. Силерди бүтсүн деп анда жок болгонума, силер үчүн сүйүнүп турум. Жоого баралы.
Игис дейтен Фома өскө үйренчиктерге айтты.
Биз де баралы. Үрөдүчү эле кожо өлөлү.
Иисус келерде Лазар сөөк салар жерде 4 күн конуптур. Вифания десе Иерусалимнин 3 беристе кирези жуугунда болгон. Карындашы өлөрдө ачуу коронго түшкөн Марфала Марияны токунадарга көп иудейлер келген. Марфа Иисустун келип жатканын угала утуп барды. Мария үйдө отура калды.
Кайрахан, сен мында жүргөн болсоң, карындашым өлбөс эди.
Деп Марфа Иисуска айтты.
Же Кудайдан эмне де сурасаң, Кудай сеге берер деп эмди де билерим.
Карындашың тирилер.
Деп Иисус ага айтты.
Тирилерин билип турум, тирилер душта, калганчы күндө.
Деп Марфа кару жандырды. Иисус айтты.
Мен тирилер эле жүрүм. Неге бүткөнү? Өлсе де жүрер. Кажыда жүрген меге бүткен киши дезе, үргүлдүгө өлбөс. Бого бүтүп туруң ба?
Эйе, Кайрахан.
Деп ол кару жандырды.
Сени делекеге келип жаткан Христос Кудайдын уулу деп бүтүп турум.
Мынайда айдала барып, Мария эжесин туйкага чырды.
Үрөдүчү мында сени келзин дейт.
Мария ухан боюнча капшай туруп ого барды. Иисус жұртқа кіргелік болған, оны Марфа ұтқыған жерде артып қалған. Марияға қоот етіп, үйде қошо отырған иудейлер оның қапшай тұрып шыға бергенін көрілі, сөйек салған жер-жар ұйларға барған болар деп, кейінінің бастылар. Мария дезе Иисус болған жерге келіп, оны көрілі, бұдының жанына жығылып айтты.
Қарахан, сен мында жүрген болсон, қарындашым өлбөс еді.
Оның ыйлағанын, қожо келген иудейлердің ыйлашқанын көрілі, Иисус ачу коронға түшіп, қарығып айтты.
Оның сөгін қайда жуудығар?
Қайрахан, барып көр.
Деп олар қару жандырдылар. Иисустың көзіне жаш келді. Иудейлер айтышты.
Көрсе көрді, ол оғы қанайып қарызыған. Ол соқордың көзін жарытқан бойы, бұда өлбесінде беткедей болған емес пе?
Деп олордун кезиги айтты. Иисус ичинде ачуу коронго ойтол алдыртып, сөөк салган жерге басып келди. Онусу куй таш болгон, оозун ташла жаап койгон. Иисус
ташын алып ийгер
деди. Жада калган кишинин эжеси Марфа ого айтты.
Кайрахан, киши жытана бертир, божоголу 4-чү күн барып жат.
Иисус Марфага айтты.
Үдөр болсоң, Кудайдын магын көрөрүң деп мен сеге айтпаган бедим.
Ташты алып кетти. Иисус саң өрі көріп айтты.
Ада, мені ұқаның үшін сеге алқыш кетеріп тұр. Мені қачанда болса ұғарыңды білгем. Мені игені сен болғаныңа бүтсін деп, мұнайда бұ тұрған ұлысқа болып айттым.
Анайда айдала түң үнденіп,
Лазар, бері чық!
Деді. Өлген кіжі чығып келді. Қолы бұды чуыл алған, дүзе арт чуылла оролған болды.
Оны чечігір, барзын.
Деп Иисус оларға айтты. Марияға келген көп иудейлер Иисустың еткенін көрелі оғы бүттілер. Кезігі дезе фарисейлерге барып, оның еткенін айтып берділер. Улы абыстарла фарисейлер отоқ күрейіні дүп айттылар.
Біз қанайдалы, бұ күші көп білділер жайап кет. Оға жай берсе біз ончасы оғы бүдір. Римнің ұлысы келіп жері бісті де, қалығысты да бақтырып алыр.
Олардың бір үзі, ол жылда ұлы абыс болған Каиафа деп кіжі оларға айтты.
Сілер ешінеме білбей жадығар. Бүткіл қалық ба жоғаншы, қалық үшін бір кіжі өлсі, сілерге артық боларын оңда ба жадығар ба?
Мұны ол бойынан айтқан емес, де ол жылда ұлы абыс болған бойы, Иисустың әл үшін өлетінін озоландыра айтып қойған. Яңызда әл үшін емес, де Құдайдың жачылып қалған балдарын бір дерге жуып алары үшін өлетінін. Ол күннің ала, оны өлтірер деп төптөжіп алдылар. Оның үшін Иисус иудейлер ортода ашығынша жүрбей, Құба чөлдің жуығындағы Ефраим деп қалаға барып, үйренчіктеріле қожа анда артып қалды. Иудейлердің басқасы жуықтап келерде, Орон ішінің көп ұлыс басқадан осы Арутанайын деп Иерусалимге келді. Олар Иисусты бедіріп,
«Сілер санаңзар, ол байрамға келгейне?»
деп байзыңда бойлары ортады әрмекте жүктұрдылар. Улы абыстарла фарисейлер оны тұдып аларға, оның жүрген жерін білген кіші онысын ұғысын деп жақару берділер.